ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ብፍጻሚ ስራሕ ንዝቐረበሉ ናይ ውህደት ሕቶ ተቐቢሉ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ። ነቲ ዝተገብረ ውህደት ዝተቃወመ ህወሓት ኣብቲ ኣኼባ ኣይተሳተፈን። ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ጽባሕ እውን ንሕገ ደንቢ ናይቲ ሓድሽ ፓርቲ ከጽድቕ ትፅቢት ይግበር። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን።
ፈጻሚ ስራሕ ናይ ኢትዮጵያ ህዝብታት ወያነ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ኢህወደግ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ብኣብዝሓ ድምፂ ንዘጽድቆ ውህደት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ሎማዓንቲ ሓምስ ከም ዘጽድቆ ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኢህወደግ ኣቶ ፈቃዱ ተሰማ ገሊፆም። እቲ ፓርቲ ማእኸላይ መርገጽ ሒዙ ከም ዝንቀሳቐስ ኣቶ ፈቃዱ ገሊፆም ኣለዉ።
ከግራም ከቀኝም የዘመመ ዓይነት ነገር ሳይሆን በመደብ የመታከል ሳይሆን
ናብ ጸጋም ወይ ናብ የማን ከይዛዘወ መደብ ከይፈለየ ማእኸላይ ጭቡጥ ኩነታት ሃገርና ኣብ ግምት ዘእተወ ኣብ ዝብል ጉዳይ ብግልፂ ተዘራሪቡ መርገጽ ሒዙ ኣሎ። ዝሓለፈ ኣወንታ ንክቕፅል ጉድለታት ድማ ብዘይ ምሕረት ንክእረም ናይ ሎምን መጻእን ወለዶ ብማሕበራዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ኣተሓሳስባታት ብልጽግና ንምርግጋጽ ክቃለስ እዩ።
እቲ ቤት ምኽሪ ንፕሮግራም ናይ ኢትዮጵያ ብልጽግና ፓርቲ ተባሂሉ ዝተጸውዐ ፓርቲ ዝተዘራሪቡ ብምሉእ ድምፂ ኣጽዲቕዎ ኣሎ። ረቂቕ ሕገ ደንቢ ናይቲ ፓርቲ ጽባሕ ክጸዲቕ ትጽብት ይግበር። ህዝበ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህወሓት ኣብዚ ናይ ሎም መዓንቲ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ኣይተሳተፈን። ቤት ጽሕፈት ህወሓት ትማር ረቡዕ ንቤት ጽሕፈት ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ኣብ ዝለኣኾ ደብዳበ ቤት ምኽሪ ኢህወደግ ንናይ ውህደት ኣጀንዳ ተመያይጡ ንክውስን ሕጋውን ፖለቲካውን ስልጣን የብሉን ኢሉ ኣሎ። ፍጻሚ ስራሕ ህወደግ ኣብ ልዕሊ ውፅኢት መጽናዕቲ ንክዘራረብ ዝሓዞ መደብ ንጐኒ ገዲፉ ናብ ውህደት ንሳገር ብዝብል ሕጋውነት ዘይብሉ ውሳነ ብቤት ምኽሪ ንኽድገም ይሰርሕ ኣሎ። እዚ ድማ ብውህደት ኣሳቢብካ ንሕወሓት ንምፍራስ ዘኽእል ሕጋዊ ስልጣን ስለ ዘይብልና ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ህወደግ ተሳቲፍና ንናይ ሕወሓት ምውሃድ ክንውስን ኣይንኽእልን ኢሉ እሳ ሕወሓት ዝውሰን ብጉባኤ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ህወሓት ኣብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ህወደግ ኣይሳተፍን ክብል ትማሊ ኣብ ዝለኣኸዎ ደብዳቤ ኣረጋጊጽ ኣሎ።